Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Kaip skambėjo prieš tai daina, šventas, 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 trokštų regėti tave. Tai mes šiek tiek perfrazuosime šitos giesmės žodžius ir, kaip sakėm, šventas, 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 trokštų skaityti tave. Laidoje aktualijos kalbėsime apie šventąjį raštą. Šventasis raštas krikščioniško tikėjimo šaltinis ir tą nekartą yra pabrėžę katalikų bažnyčios ganytojai ir tikintieji raginami jį kuo dažniau skaityti. Katalikų bažnyčios katekizmas teigia, kad Dievo žodis slepia savyje tokią jėgą ir stiprybę, kad jis pasirodo esas bažnyčios ramstis ir gyvumas, jos vaikams tikėjimo tvirtybė, sielos maistas, tyras ir neišsenkas dvasinio gyvenimo šaltinis. Tad krikščionims iš tiesų turi būti labai plačiai atvertos durys į šventąjį raštą. Prie mikrofono Vytautas Salinis, o kad geriau šventąjį raštą skaityti ir pažinti, kaip tai daryti, mes kalbėsime su gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorėmis, seserimi Onute Vitkauskaite ir Vaidile Šumskiene. O mes pradėkime laidą, tiesiog šnekėdami apie tai, kad žmonės dažnai jaučia, kad skaityti, gilintis šventąjį raštą yra svarbu, galvoja kažkaip taip, kad tai reikėtų daryti, bet ką vis dėlto tai duoda tokiam kasdienybėje žmogaus, kasdieniam žmogaus gyvenimui?
Dievo žodis slepia savyje tokią jėgą ir stiprybę. Nuskambėjo žodžiai iš katalikų bažnyčios katekizmo, kad tai yra ramstis ir gyvumas. Ir atrodo, kad tai tokia labai graži teorija. Visi sako, kad šventąjį raštą reikia skaityti ir jisai toks svarbus, bet praktiškai žmogaus gyvenime, ar ne? Tikintysis, jeigu jis save vadina krikščionimi ir yra iš tiesų krikščionis, ar ne, tai jam kaip ir būtina būtų pažinti Kristų, pažinti savo kūrėją, bet pažinti giliai ir išsamei. Tai štai mes turime šventąjį raštą, ką bažnyčia vadina apreiškimu žmogui. Ir labai gražu, kad apreiškimas, ta prasme, Dievas leidžiasi save pažinti palaipsniui. Ir tai, kas įvyko prieš daug metų, prieš tūkstančius metų, kas atsitiko izraelitų tautai, žydų tautai, kas pasiekė ir mūsų laikus, tai nėra pasibaigę amžiams ir kažkur padėta užkalkėti ten į stalčius. Tai yra istorija, kuri liečia ir mus. Ir štai, jeigu aš skaitau šventąjį raštą, aš jaukinuosi sau ir būtent Dievo žodį. Labai graži mintis yra, kad Dievo žodis arba šventasis raštas yra laiškas kiekvienam iš mūsų. Dievo laiškas kiekvienam iš mūsų. Įsivaizduokite, krikščionybės esmė yra, kad Dievas su žmogumi bendrauja ir tai yra asmenų bendrystė. Ir dar daugiau, jeigu tas asmuo parašo tau laišką. Mes galime visi prisiminti mylimųjų laiškus, ar ne, galbūt esame ne vieną gavę gyvenime. Ir kaip svarbu ir brangu tokį laišką skaityti, ir jį norisi dar ir dar kartą skaityti. Tai jeigu tai yra Dievo parašytas laiškas, kuris visada man link ir nori gėrio, kuris mane myli, kaip tai yra svarbu žinoti. Tai štai skaityti krikščionių šventąjį raštą reiškia pirmiausia pažinti Dievą, pažinti savo kūrėją. Ir vis giliau ir labiau jį pažinti, su juo bendrauti. Manau, kad tai tikrai labai svarbu kasdienybėje, kiekvieną dieną, skaitydamas po truputėlį, nes vis daugiau kažką sužinau apie jį ir jis leidžiasi man save pažinti. Tai perauga į didelę draugystę, ne, ir tai brandina tikinčiojo gyvenimą, dvasinį gyvenimą.
Pats šventasis raštas yra tokia, tikrai didžiulė knyga. Kaip pasiemė, tikrai yra ką veikti, ne? Ar reikia skaityti visą šventąjį raštą, ar reikia ir senojo testamento teksto, gal užtenka paimti tik tai naująjį testamentą, tai daug mažiau tada to skaitimo ir toks atrodo tarsi viskas primtiniau, ne taip seniai viskas parašyta.
Taip, senasis testamentas yra tikrai labai svarbus ir pagrindinis, tai jeigu tai žmogus skaito, yra labai gerai ir reikia tuo džiaugtis, ten yra Jėzus, tai jo žinia. Tačiau, jeigu galbūt palyginimą tokį panaudočiau, kai pažįsti žmogų, vat darbe pažįsti susipažįsti ir iš to tik, ką jis dabar veikia, yra vienoks santykis tuo žmogumi. O kai jau sužinai ir jo praeitį, ir supažindinam su savo šeima, jau vėl kitoks santykis su tuo žmogumi. Senasis testamentas būtų va ta praeitis Dievo tautos ir Dievo užkalbinimo, kad Jėzus gimtų toje tautoje, Dievas paruošė kelią ir jisai ilgai truko. Ir va, ir jeigu mes gilinamės į Senąjį testamentą, mes labiau pažįstam Jėzų, pažįstam Evangeliją geriau. Ir čia buvo Senasis testamentas, tai buvo Jėzaus šventasis raštas, nebuvo Naujojo testamento, kai Jėzus gimė Juozapo ir Marijos šeimoje, nes tik po jo mirties ir prisikėlimo atsiranda Naujasis testamentas. Tai įsivaizduokim, kad Jėzus skaitė, meditavo tos tekstus ir rado tame, atrado tėvą veidą, atpažino ir jam tai buvo paguoda. Taip pat, gal sakyčiau, dar ir iš tokių tiesiog apsiskaitimo sumetimų galima sakyti, kad reikia skaityti ir Senąjį testamentą. Nes yra žmonių, kurie visai netikintys ir net nekrikščionys ir skaito. Netgi verčia Senojo testamento knygą, aš čia paminėčiau Sigitą Gedą poetą, kuris išvertė giesmių giesmę. Nes tai yra klasikiniai tekstai. Mūsų vakarų kultūra visa persmelkta įvaizdžiais iš Senojo testamento. Adomas ir Jeva, tai jau visi žinojo, ne, arba ten Egiptas kaip vergovės simbolis. Netgi Abba dainą sukūrė iš psalmės. Žinot, by the river Babylon, tai čia yra psalmė, ne? Per kur tai daina. Tai jeigu, vat, dėl apsiskaitimo vien tik tai, o kai įsitikinti žmogus, tai yra Dievo pažinimo dalis, paties Jėzus pažinimo dalis. Čia atsiskleidžia Dievo veikimo bruožai, su žmogumi bendravimo bruožai. Prisiminkim, vat, Mozės susitikimą prie krūmo. Degantis krūmas, vat, tie visi įvaizdžiai, jie tebe kalba šiandien ir toliau kalbinamus.
Vėlgi, Senasis testamentas, jis turi daugybę tokių, na, komplikuotų vietų, tokių nelabai aiškių, bauginančių ir tokių vietomis net visai atrodo nekrikščioniškų. Ir karas, smurtas, visokios neištikimybės.
Ir Dievas tame dalyvauja.
Ir taip savo, tai kaip čia supras savo, kame reikalas?
Taip.
Kaip jas skaityti, tokias vietas?
Tos vietos tikrai yra nemalonios, bet kodėl jos nemalonios? Ne todėl, kad Dievas piktas, bet todėl, kad Dievas pasirinko ateiti į žmogaus istoriją. Ir mes skaitome žydų tautos istoriją, žmonių istoriją ir labai seną istoriją, su visai kitokia socialinė santvarka pradžioje, negu mes dabar įpratę turėti. Ir randam visai normaliai kalbama apie su žmona ar sugulovės, ar ne? Arba ten nesusilaukia šeima vaikų, tai duoda vyrui tarnaitę, ar čia man pagimdys sūnų, ar ne, arba nu, mirtinai reikia tų vaikų. Po to viskas, matome, toliau keičiasi istorijos eigoje. Ir Dievas ateina ten, kur yra žmogus. O kur yra žmogus, ten yra nuodėmė, ten yra smurtas, ten yra melas. Ir mes randam šeimos gyvenimą, brolis apgauna su mama tėtienė, sugalvoja aferą Jokūbas, savo tėtį apgauna su motina, sugalvoja kaip apsukti. Ir visokių dalykų, ir kariauja tauta, neišvengiama istorijoje tokie dalykai. Ir Dievas ateina į tai, kur yra žmogus. Ir kadangi šventą raštą ne tik Dievas, ne taip, kad paėmė ir diktavo, va tą irgi kursę nagrinėsime, bet žmogus užrašė per savo prizmę, kaip jisai matė. Ir be abejo, suvėlė Dievas su tais stanuodėmės dalykais, bet va tada ten reikia sugebėti atskirti, kur jau nebe Dievas, o žmogus labai norėtų, kad Dievas ten mosuotų kalaviju. Tai.
Ne, kalbat apie tai, kad iš tikrųjų labai svarbu ir tiesiog reikia kasdienybėje būtina pažinti ir skaityti šventą įraštą. Edilė dar norėjo kažką pratesti.
Aš norėjau pridėti, kad man asmeniškai yra labai gražu, kad Dievas dalyvauja visose žmogaus gyvenimo aspektuose. Yra žmogaus gyvenime ir smurto, ir negražių dalykų, neištikimybės, nuodėmės ir panašiai. Ir tai nėra palikta, kad nu jau tu čia tvarkykis, žinai, kaip nori pats. Dievas į tai irgi kreipia dėmesį ir dalyvauja. Ir štai šventajame rašte irgi mes turime tą istoriją, kad Dievas įsikiša į žmogaus gyvenimą ir galbūt jį pakreipia tinkamą linkmę. Tai kai kurie tekstai, kurie mums, pavyzdžiui, dabar atrodo, na, tokie galbūt baisūs ar neteisingi ir panašiai, ir karų aprašymai. Bet labai greitai tai gali pasikeisti į labai aktualius dalykus, ar net toj pačioj Ukrainoje galbūt žmonės ima tos tekstus ir gauna stiprybės būtent dėl to, kad pas juos yra karas ar ne, ir Dievas vis dėlto yra tame. Žinoma, ką aš dar norėjau pridėti, kad yra sudėtingų vietų, yra sunku skaityti, yra sunku suprasti, dėl to labai gera nedaryti to vienam ir ieškoti pagalbos, kaip skaityti šventąjį raštą ir tikrai siekti, kad suprastum ir kad Dievo žinia tave pasiektų.
Mes apie tai ir kalbame, ne, kad nuo to pradėjome ir dabar gal pats laikas būtų ir šiek tiek papasakoti apie tai, kokius kursus švento rašto temomis ir siūlo gyvenimo tikėjimo institutas.
Tai mes siūlome, vienas pagrindinių turbūt mūsų kursų ir yra šventasis raštas ir gyvenimas, jis tikrai nuo mūsų instituto gyvenimo pradžios gyvuojantis kursas, tik tai jisai labai ilgas, dėl to mes jį perskėlėme į dvi dalis, ir yra kelionė po Senąjį testamentą ir kelionė po Naująjį testamentą. Tai ką mes dabar ypatingai norėtume pakviesti, tai būtent į tiesioginio mokymo programą kelionė po Senąjį testamentą. Tai yra, žinoma, pirmiausia, kauniečiams galbūt aktualus šitas kursas, nes jis vyktų antradienio vakarais ir jis susideda iš 12 susitikimų. Tai iš tiesų labai nuosekli tokia išsami kelionė per Senąjį testamentą. Kursas suteikia daug foninių žinių, istorinių, kultūrinių, reiškia, tų laikų gyvenimo pažinimo, šiek tiek izraelitų istorijos, na, visų tų žinių, kurių reikia, kad geriau suvoktume, kas parašyta tame tekste ir jis mums būtų prieinamas. Tai štai tokia išsami kelionė po Senąjį testamentą. Taip pat šį kursą siūlome ir nuotoliniu būdu, tai yra, na, žmonės, kurie galbūt yra neįgalus, o galbūt gyvena labai atokiai kažkokiam Lietuvos kampelį ar gal net užsienį. Arba tiesiog yra taip labai užimti, kad neturi laiko, kada įti į kursus. Ne, tai šitą patį kursą mes siūlome nuotoliniu būdu. Tai yra žmogus prisijungia jam patogiu metu prie mūsų tinklalapio, perskaito medžiagą. Tada atlieka namų darbus, siunčia mums, mes rašome komentarus ir taip pat vyksta 12 studijų savaičių. Na ir dar vieną turime kursą, būtent liečiantį Senąjį testamentą, tai yra vienos dienos seminaras, paslėpta išmintis ir nematomas lobis, kokia nauda iš vieno ir kito. Tai, na, neilgas vienos dienos seminaras, skiriamas visiems, kurie nori labiau pasidomėti išminties knygomis Senajame testamente, iš tiesų paieškoti, kas yra tikra išmintis.
Jų variantų yra įvairių. Kurį iš kursų bus galima laimėti viktorinos metu?
O čia priklausys nuo žmogaus, kuris jisai gyvena. Jeigu jisai gyvena kažkuriam, ne Kaune, kažkuriam Lietuvos kampelį, tai jam dovanosime vienos dienos seminarą, reiškia šeštadienį vienam jis galės atvykti. Paslėpta išmintis ir nematomas lobis apie tą išmintį, o jeigu tai bus kaunietis, tai dovanosime kursą kelionė po Senąjį testamentą.
Na, grįžtame prie kurso kelionė po Senąjį testamentą ir, na, klausimas, taip, į kokias Senojo testamento knygas gilinamasi viso šio kurso metu ir kokios paliečiamos temos?
Pirmiausiai tai būna, kaip jau Vaidilė minėjo, tokios įvadinės kelios temos apie tai, kaip šventasis raštas buvo užrašytas, kokie autoriai dalyvavo tam procese, apie supažindinamą su žydų tautos istorija, kad būtų aišku, kur Dievas veikia, kokioje arenai. Ir taip pat susipažįstama, nu, pat žodis Biblija iš graikų kalbos reiškia knygos. Tai su tomis knygomis susipažįstama penkiaknygė vadinama, kokios sudaro ir taip toliau Senąjį testamentą. Ir tada pradedama nuo pagrindinės raktinės temos, būtent išėjimo iš Egipto temos. Taigi, viena tokių raktinių temų ir viena svarbiausia yra išėjimo iš Egipto tema, kad Dievas, kuris išlaisvina, reiškia Dievas, kuris išgirsta žmogaus kančią. O tai buvo labai nauja, kad Dievui nerūpėdavo niekas, dievams aplinkui ten tautų gyvenančių, o Izraelio Dievui rūpi žmogaus kančia. Jam svarbu, kad žmogus būtų laisvas. Ir taip pat čia 10 Dievo įsakymų šaltinis, tas išėjimas iš Egipto sandora, tas santykis su Dievu įpareigojantis abipusiai. Labai įdomi tema. Na ir paskui, tik tai eidama prie pradžios knygos sukūrimo pasakojimų, nuopolio istorijos, blogio plitimo istorija paliečiama Abraomas. Ir taip pat kreipiama įdėmesį į vieną tokį bloką, labai svarbų pranašiškos literatūros. Aplamai yra apžvelgiama pranašų veikla ir pagrindinės jų temos. O iš išminties knygų liečiama tik psalmės. Kaip žinome, bus kitas seminaras su išminties knygam.
Padarysime dabar trumputėlę muzikinę pertrauką, o po jos grįšime ir kalbėsime toliau. Grįžtame į studiją. Šiandieną aktualių laidoje kalbiname gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės seserį Onutę Vitkauskaitę, Vaidilę Šumskienę. Ir kalbame apie tai, kaip geriau šventąjį raštą skaityti ir jį pažinti. Kursą paslėpta išmintis ir nematomas lobis. Kokia nauda iš vieno ir kito. Ar galite papasakoti šiek tiek plačiau apie šį kursą?
Šito kurso mintis arba toks atspirties taškas buvo Piterio Krifto knyga Trys gyvenimo filosofijos. Ir iš tiesų mane sudrebino galbūt autoriaus tokia mintis, kad yra trys gyvenimo vietos, aplinkybės, ne, į kurias aš galiu papulti jau šioje žemėje. Tai yra, kad pragaras, skaistikla ir dangus, nes šitos trys vietos, jos gali būti jau čia žemėje. Ir kad mes turime būtent tris biblinės knygas, kurios apie tai ir kalba. Ir, na, žinote, šiais laikais, kaip būti sėkmingu, prirašyta tiek vadovėlių, tiek visokių mokymų, yra kurgi ta išmintis, ką daryti, kad tu būtum sėkmingas ir laimingas. Bet kodėlgi tarp visų šitų lentynų knygų nepasižiūrėjus į seną išmintį, į tai, kas yra tikra tiesa, į Bibliją, ne, į biblinės išminties knygas. Ir, kaip jau sakiau, ta knyga Piterio Krifto yra atspirties taškas, bet mes pamėginome šiek tiek išplėtoti tas temas. Ir štai tokiu būdu, na, tos trys gyvenimo filosofijos, ne, pirma yra tuštybė, ne, kurią aptaria Koheleto knyga, antra vieta yra pragaras arba kančia, tai ją aptaria Jobo knyga, ir trečioji knyga Giesmių giesmė kalba apie meilę. Tai štai būtent kurso metu mes ir kalbėsimės apie šitas tris gyvenimo filosofijas, tris vietas, kurias žmogus patiria jaučia žemėje ir ką apie tai mano biblinė išmintis. Kaip reikėtų elgtis galbūt papuolus į skaistiklą arba į pragarą, ką daryti kančios metu, ką daryti, kai tave aplanko tuštybė, kai na, viskas atrodo beprasmiška, kas šiais laikais na, labai aktualu yra. Iš tiesų šio laikiniam žmogui beprasmybė, ko gero, yra vis dėlto didžiausia kančia, kurią jis patiria. Tai štai tokiom temom mes kalbėtumėmės per šį seminarą. Tai yra vienos dienos seminaras. Spalio 18 dieną kviečiame atvykti į gyvenimo ir tikėjimo institutą. Žinoma, registracija yra iš ankstinė būtina. Ta galite padaryti elektroniniu būdu, tai yra prisijungę prie mūsų instituto tinklalapio, kuris yra www.gtinstitutas.lt arba telefonu 837-208-530 arba mobiliuoju telefonu 86-86-77-824.
Dažnai žmonės šiek tiek gazdinas eiti į kažkokį kursą, nes tokių daug neiškumų ir kitą kartą ir pats pavadinimas jisai gali šiek tiek gazdinti, nes atrodo, nu, jau kiti čia labai daug žino, jau skaitė, o jeigu aš tik atsiverčiau šventą įraštą, susidomėjau ir atrodo, nu, kažkaip gal čia ne man ir taip toliau, tokių visokių įsivaizduoju daug kyla klausimų. Koks turėtų būti tas, nežinau, pasiruošimo lygis, kiek žmogus jau turi būti perskaitęs ateidamas į kursą, ne? Ar tiesiog ką turi dalyviai žinoti ateidami į kursą? Galų gale kokie metodai yra, kaip jūs dirbate? Aš įsivaizduoju, kad žmonėm kyla daug klausimų ir gal galit maždaug pabandyti tiesiog atsakyti jas.
Į mūsų kursus nereikia ateiti baigus teologijos bakalauro ar magistro ar doktorato. Mes tikrai taikome į žmonės, kurie na, neturi to kažkokio ypatingo teologinio pasirengimo ar nėra ten tikrai išstudijavę bažnyčios doktrinos mokymo ir panašiai. Mes orientuojamės į žmonės, kurie domisi, kurie pirmiausia turi troškimą viduje labiau pažinti Dievą, savo tikėjimą, savo bažnyčią, šventąjį raštą. Na, tai svarbu turėti šitą norą, troškimą. Daugiau sužinoti, plėsti savo akiratį. Ir jokio daugiau ypatingo pasiruošimo kaip ir neturėtų būti. Kitas dalykas dėl metodų, tai žinome, kad tikrai suaugusiam žmogui na, dažnai yra toks tam tikras barjeras, nes atrodo, nu, vat, galbūt aš baigė aukštąjį mokslą, turiu išsilavinimą, ne, ir, na, kaip ir ką dar mane čia gali pamokyti. Tai mūsų kursai paremti daugiau galbūt dalinimus, o ne tuo tiesioginiu mokymu. Ta prasme, kiekvienas suaugęs žmogus iš tiesų jau turi išminties grūdą savyje. Jau turi didelę galbūt gyvenimo patirtį, turi išsilavinimą tam tikrą. Ir tikrai yra sukaupę žinių bagažą. Bet kursų metu mes stengiamės pateikti trumpus teorinius įvadus na, ta prasme, užvesti ant kelio ir tada žmonės dirba grupėmis, diskutuoja, dalinasi tuo, ką patys atrado. Irgi moksliniais tyrimais yra patvirtinta, kad geriausiai išmokstu tai, ką mokau kitus. Tai vat tas darbas grupėse ir yra, kad suaugę vieni kitus moko arba dalinasi tomis žiniomis, kurias turi arba gauna čia pat kursų metu. Tai štai mūsų darbo metodai yra tokie, kad nėra ilgų paskaitų, tai nereiškia, kad ateisite į kursą ir sėdėsite nuo ryto iki vakaro paskaitose. Tai yra pakankamai dinamiškas mokymosi procesas. Po trumpų įvadų yra darbas grupėse, po to diskusijos, atsakymai į klausimus, pasidalinimas gautomis išvalgomis. Ir tai yra labai svarbu suaugusiųjų mokyme.
Paskaitų neorganizuojate?
Na, paskaitų neorganizuojate.
Klausimas, Vaidilė, aš šiek tiek pradėjau irgi kalbėti apie tai, kad na, tikrai nereikia jokio pasirašymo ir žmogus visiškai, vat, kaip sakyti, tik pradėjęs, žalias, be jokio teologinio, be nieko gali ramiai ateiti. O jeigu žmogus jau, sakykime, na, kaip čia sakyti, na, pažengęs, taip jau jisai skaito, jisai domisi, bet na, nori labiau pasigilinti, ar nebus taip, kad čia jam jau, na, kaip sakyti, toks tarsi pradžiamokslis skamba ir čia jam nebus ką veikti, ar nebus taip?
Vėl aš manau, tai priklauso nuo žmogaus nusiteikimo ir požiūrio. Nes į šitą instituto siūlomą kursą aš pati atėjau ir dalyvavau, baigusi teologijos bakalaurą ir magistrą. Ir man tai buvo labai nauja, bet iš kitos pusės. Gal ne tiek žinių prasme, kiek svarbių klausimų mano gyvenimui. Nes vėlgi nereikia pamiršti, kad kiekvieno kurso tikslas yra neapsistojame vien, kad žodžiu, žmogų prigrūsti žinių. Mūsų kursų tikslas yra, kad žmogus skaitytų tekstus ir taikytų juos savo gyvenimui. Kad vat, būtent tą minutę susitiktų Dievo žinia ir žmogaus gyvenimas. Ir na, vat, dalyvis, ar ne iš tiesų, perskaitytų šitą Dievo laišką jam. Tai vėlgi mes galime turėti labai didelį žinių bagažą, bet niekuomet neatradę šitos knygos gyvumo. Irgi tai galbūt yra kita tokia didelė ir svarbi tema apie būtent šventojo rašto gyvumą. Tai yra gyva knyga. Aš kitos tokios žemėje nežinau. O šita knyga pasižymi tuo, jog ji kalba. Ji kalbėjo izraelitams prieš 3000 metų. Ji kalba mums šiandien. Ir tai yra ypatinga šitos knygos savybė. Nes be abejo, vienas iš autorių yra Dievas. Ir dėl šitos priežasties aš manau, kad visados galima imti ir skaityti tuos pačius tekstus, kaip sako, kodėl, na, aš jau, pavyzdžiui, girdėjau apie sūnų palaidūną 10 kartų, arba apie kokį kitą palyginimą, arba skaičiau išėjimo knygą 10 kartų, viską ten žinau, kaip ten buvo, ne, bet kiekvieną kartą ta knyga viena ar kita vieta prakalba vis kitaip. Ir prakalba galbūt mano asmeniai situacijai, kurią aš išgyvenu šiandien. Tai dėl to aš manau, kad vis dėlto čia nėra labai pažengusių ar labai nepažengusių. Čia mes kalbam apie žmonių patirtis. Ir čia jie gali vėl ir vėl iš naujo susitikti viešpatį. Tai tikriausiai būtų toks, na, paslėptas tikslas, kurio mes labai trokštam, labai norim. Ir dėl to pakanka ateiti atvirą širdimi.
Kursai neįpagrindę vyksta Kaune. Ar yra kažkokia galimybė, nežinau, gyvenantiems kažkur toliau, tarkim, nežinau, Vilniuje, Druskininkuose, Klaipėdoje, galbūt jūs galite irgi atvažiuoti ir į kitus miestus?
Taip, mes mielai važiuojame su šita programa arba kitomis programomis, kurios yra paruoštos gyvenimo ir tikėjimo instituto į kitus miestus. Tik tai reikia, kad susidarytų bent 20 žmonių grupė. Tai jeigu kažkas jaučiate, kad yra tokių žmonių pasirengusių, trokštančių iš tiesų sužinoti, tai mes mielai atvyksime į bet kurį Lietuvos kampelį.
Dabar jau netrukus Kaune prasidės kursai, tai kada jie prasideda, kiek laiko tęsiasi?
Tai tas minėtasis kelionė po Senąjį testamentą, testinis kursas, susidedantis iš 12 susitikimų antradienio vakarais, prasidės rugsėjo 30 dieną, tai kaip tik yra diena, kai minime šventą Jeronimą, pagrindinį šventojo rašto vertėją, tai labai simboliška, kad būtent tą dieną mes pradedame šitą programą, tai kaip sakiau, 12 susitikimų antradienio vakarais, rugsėjo 30 dieną pradžia, jis vyks per Kūno name, čia tiesiog seniausiame Kauno name šalia Vytauto bažnyčios, Ir programa vyksta vakarais, tai yra nuo 18 valandos iki maždaug pusės 9 vakaro. Nuotolinio mokymo programa kelionė po Senąjį testamentą prasideda spalio 29 dieną, tai, kaip sakiau, kas tikrai neturi laiko ateiti į susitikimus, ar ne, yra labai dideli darbo krūviai, ar negali išeiti iš namų dėl vienokių ir kitokių priežasčių, tai kviečiame studijuoti nuotoliniu būdu. Na ir vienos dienos seminaras, paslėpta išmintis ir nematomas lobis, kokia nauda iš vieno ir kito, vyks spalio 18 dieną, taip pat per kūno name, tai yra šeštadienis, ir čia dirbsime nuo 10 valandos ryto iki 17 valandos popiet. Žinoma, su pertraukomis, kaip jau sakiau, stengsimės dinamiškai ir įdomiai pažvelgti išminties knygas.
Nekankinate nuo pat ryto iki vakaro, nepakylant, kaip sakau.
Taip, ir svarbu turbūt pasakyti, kad registruotis labai svarbu iš anksto, kad mes galėtume tinkamai pasiruošti. Ir tą galite padaryti prisijungę prie mūsų tinklalapio, kuris yra www.gtinstitutas.lt arba telefonu, mobiliuoju telefonu 868677824 arba laidiniu telefonu, Kauno kodas 837 ir telefonas 280530.
Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, mums belieka su jumis jau atsisveikinti. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis ir kartu su gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorėmis Seserimenutė Vitkauskaitė ir Vaidilė Šumskinė kalbėjomės apie tai, kaip geriau šventąjį raštą skaityti ir jį pažinti. Sudie.
Sudieu, lauksime jūsų.